All right, let's bow for a word of prayer, and then we'll begin. Father in heaven, we thank you, Lord, for today. We certainly ask that you bless, Lord, our time studying, Lord, the Word of God, or the things pertaining to the Word of God, that we would study the Bible, and when we study it with comprehension and understanding, that we can understand your words that you gave to us, and that we would treasure those words and obey them, and keep them and observe them, Lord, as you would have us follow your word as your believers, as Christians, we pray. We ask your blessing upon us, Lord, your guidance in Jesus' name. Amen. All right, so Greek, the basics of Greek. So sa pag-aaral ng kahit anong language, mahirapan talaga yung umpisa. Kasi we call this the learning curve. So para siyang, it's like parang pag umakyat ka ng bundok, mahirap. Pero kung magsumikap ka, darating din yung time na magiging siyang easy. Okay, so this is the learning curve ang tawag dyan. So sa mga nakaraang lessons na napag-aralan natin, binigyan ko na kayo ng advantage. What you learn about nouns and verbs gives you an advantage kasi sa pag-aaral ng Greek, nagfo-focus tayo sa verb at saka sa noun. And so, alam na ninyo yung tatlong information ng noun. Noun is tells you the gender, the number, the case. At yung verb naman ay patungkol sa ano yung tatlong information ng verb? Voice, tense, at saka mood. So again, you can review. You have your study notes to review. All right, I want to begin with the alphabet ng Greek. Dahil, pag natuklasan ninyo yung alphabet, at least sa pamamagitan ng paggamit ng alphabet, mababasa nyo yung Greek. Hindi mo makukuha yung saysay at yung grammar ng Greek. Pero at least at the very least kung ma-memorize niyo yung alphabet at madugtong niyo yon, you will be able to read it. Tapos makikita mo talaga yung paghihirap ng pagta-translate. Okay? All right, William, give me that. I need one. Okay, so sa William. You have the alphabet there? Yes. Yan ba yung nasa inyo? Listahan ng mga alphabets? Okay, so you see, I need one of those. What you had was off. All right. So, 24 letters ng Greek. At magpa-practice kayo, may homework kayo dun sa nag-aaral nito. So, yung capital ng alpha, yun ang pinakaunang letter, alpha, ganyan. Letter A, kamukha ng letter A natin. Pero yung maliit niya, gano'n. Alpha. Do you see that? Okay? So, let's all say alpha.
Alpha.
Yung pangalawang letter, yung capital niya, talagang katulad ng letter B. Pero yung maliit niya, ganyan. And that is called beta.
Beta.
Yung pangatlo, gamma, ganun siya. Tapos yung maliit niya, ganun. Say gamma.
Gamma.
Yung pangapat, delta. Naalala ninyo, nung nagkaroon tayo ng COVID, ginamit nila yung alpha variant, beta variant, delta variant. Nakuha nila yon sa letters ng Greek. And so, you have the capital D, small d, para siyang gamat. So, that would be your delta. Okay? Everybody say delta.
Delta.
Tapos, yung E, Epsilon.
At, maliit na E.
Ay, hindi. E. So, everybody say Epsilon?
Epsilon.
Okay, so Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Now, doon natin ako yung word alphabet. Alphabet. Alpha, Beta. So, nakita niyo, nakuha natin yung pagsabi ng alphabet sa Greek and sa Hebrew, ganun din. Mauuna yung Aleph, tapos yung Beth. Alpha, Beta. So, Aleph and Beth. Epsilon? So, ang difference naman, 1, 2, 3, 4. Ang difference naman sa order ng Greek letters, yung Z. Kasi yung Z, yung katapusan natin. Pero yung Z, sa Greek, nasa gitna. So, this is Zeta.
Zeta.
Capital Z. And,
medyo maano siya. Magulo itong Zeta na ito.
So, everybody say Zeta?
Zeta.
Okay. Yung next letter is
Heta.
H siya.
Pero para siyang letter N.
Heta.
Okay. So, let's say the letters. Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta,
Heta. Okay.
Tapos yung TH, Theta.
Theta. Okay. Tapos yung pinakamaliit na letter sa Greek ay yung Iota.
Letter I siya. Pero sa maliit na letter, ganun lang siya.
Ganun lang. So, nung sinabi ng Panginoon, one jot and one tittle. Yung jot sa Greek, yot, yota. So sabi ni Jesus na napakaliit na letter. O di napaka, yung yot, jot, yan. Yung tittle, ganyan. One jot or one tittle shall in no wise pass. So hindi pwedeng mabali ang salita ng Diyos. Hindi lang sa salita, hindi lang sa mensahe, hindi lang sa word, pati sa letter, at hindi lang sa letter, sa pinakamaliit na bahagi ng letter, yung tittle, yung kerea, yung dot. So, pinakamaliit na bahagi ng letter yan. Lalo na sa Hebrew. Pag nag-aaral na tayo ng Hebrew, makikita nyo, yung maliit na dot na yan, nagpapalit yan ng vowels. Okay? So far, we have that, yota. Tapos, kappa, K. Maliit na K. So, capital form, small form. Alright, so, say kappa.
Kappa.
Okay, tingnan natin itong review. Ready?
Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, kappa, theta,
yota, kappa. Tapos yung susunod, LMN. Alam naman natin sa English, no? LMN. So that would be
lambda. Yung lambda. Lambda.
Mu.
At
mu.
Nu. Yung nu, yung n, para siyang v.
So may pagkakaiba. N and v. Nu. Tapos yung xi.
Ito yung x niya.
Yan ang capital.
At yung cursive niya. Pababa.
Xi. Xi and Omicron.
Omicron, maliit na O.
Okay? So lambda, say repeat after me. Lambda.
Lambda.
Mu.
Mu.
Nu.
Nu.
Si. Oh, wait. Sabi ko, repeat after me. Huwag niyo akong unahan. Okay. Pag nauna kayo, magulo. Ulitin natin. Lambda.
Lambda.
Mu.
Mu.
Nu.
Nu.
Si.
Si.
Ksi.
Si.
Wala, walang K sa dulo. I ang sa dulo. Ksi.
Omicron.
Omicron.
Okay.
Omicron.
Sa math, naalala ninyo yung pi?
Yung pi ng math? Ayan. Yan yung Pythagorean theorem sa math. Pi. Pi. Tapos, yung R nila, parang P. Pero R siya sa Greek. So you have pi, rho, sigma. Doon sa mga nag-e-engineer at math. Ayan, sigma.
Yung maliit na sigma, may dalawa. May sigma na ganyan, tapos merong sigma na ganyan.
So, yung sigma na maliit, pag yung, tingnan natin, pag yung sigma nasa gitna ng salita, ito yung ginagamit na maliit na S. Pag nasa dulo ng salita, ito yung ginagamit na S. So, ang tawag dito, final sigma. Ito yung sa dulo. Anyway, so pinag-aaralan lang natin yung mga letters. Next week, pag-aaralan natin yung pagbabasa at saka vocabulary words para madagdagan yung kaalaman niyo sa Greek. Alright?
Tau, S-T, di ba? L-M-N-O-P-R-S-T.
So may pagkaka-similarity ng konti.
Yung maliit na T, ganyan.
Ito, tau. Tau. So, P, Rho, Sigma, Tau. At tapos,
Upsilon. Sorry. Upsilon. Y siya, pero ang pagtabitas niya parang letter U.
Upsilon. Okay? So, we have P. Repeat after me, ah. P.
P.
Rho.
Rho.
Sigma.
Sigma.
Tau.
Tau.
Upsilon.
Upsilon.
Okay. I'll review natin from the beginning. Ready?
Alpha, beta, gamma, delta, epsilon. Zeta, heta, theta, iota, kappa. Lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon.
Okay, very good. Last.
Oh. Ito yung pinakamahirap.
Ang tawag dito ay Phi. Phi. Oh. Philippines. Oh, yun yung Phi. Ganon. Phi.
Tapos,
Xi. Yan ang pagka-pronounce. Ksi. Napaka-iksi. Yes. Oh, ksi. Huwag eksi. Ksi. Correct. Tapos,
psi.
Psi. Oh, parang psi. Yun, psi. Tapos, yung last letter nila,
omega. Omega.
Omega. All right, so phi, chi, psi, omega. Okay. All right. Ito ang buong letters ng Greek. 24 letters. Ipapractice ninyo ito sa pamamagitan ng pagsulat. So meron kayong homework. Hindi sa mga bisita natin ha. Yung mga bisita natin, Si Nanay Mercy, si Ate Emily, lahat kayong mga visitors namin, Ate Marlene, si Mona Lisa, nasaan? Lahat yung mga visitors, hindi para sa inyo ito. This is only for us na nag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi meron kaming book na pinag-aaralan, tawag doon Strong's Concordance. At yung Strong's Concordance nagbibigay ng vocabulary word sa Greek at saka sa Hebrew. So, hindi natin mababasa yung Greek kung hindi natin alam yung letters. Now, before I move on, so nakikita nyo yung letters. Let's go review the letters ulit. Tingnan natin kung makuha natin. Ready? Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa. Lambda, Mu, Nu, Si, Omicron. Pi, Rho, Sigma, Tau, Upsilon. Pi, Phi, sorry, Phi, Si, Si, Omega. Okay, so, sa Christian symbols, madalas makikita ninyo sa mga pictures or sa mga images or sa mga karatula yung alpha and omega. Jesus is the alpha and the omega. So anong ibig sabihin nun? Siya yung umpisa, siya rin yung dulo, yung wakas. So nakikita nyo yung value ng pag-aaral ng Greek. So, sa Book of Revelation, siya ang Alpha, siya ang Omega. Anong ibig sabihin nun? Siya ang simula, siya rin ang dulo. So, nakikita natin yung kapangyarihan ng Panginoong Jesucristo. He is Alpha and Omega. So ngayon, meron na kayong alam sa Greek. Alpha and Omega. Yun din pagkabigkas ng alphabet. Alpha, Beta. Alphabet, ibig sabihin mga letters. O di, mga letters yan, alright? One more time, try, ready?
Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu, Xi, Omicron, Pi, Rho, Sigma, Tau, Upsilon, Phi, Chi, Si, Omega. Alright. Anybody want to try?
Sinong gusto mag-try? You stand, you tell us. Pag mali naman, okay lang. Walang problema pag may nagkamali. You tried. Yun ang importante. Anybody want to try? Try? Sino magta-try sa inyo? Tulungan ka namin. Huwag kayo mahiya. Who wants to try? Nako. Yung learning curve natin, ano? Anybody want to try? Nobody wants to try. Okay, Marcia, you can have this here. Okay. So sa Greek alphabet, meron tayo mga vowels. So may consonants at saka vowels yung mga yung language natin. So sa Greek, yung mga vowels ay
A, alpha. Ano ito?
Epsilon. Correct.
Ano ito?
Theta. Theta. Correct. Eta. Theta.
Ano ito? Iota.
Correct. Ano ito?
Omicron.
Correct.
Ano ito?
Upsilon. Correct.
At saka ano ito?
Omega.
Omega. Ganda pinapati yung omega para hindi mukhang W. So itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 ang vowels ng Greek. So you get it? 24 letters, 7 vowels. Mahalaga ba yung mga vowels?
Mahalaga ang vowels kasi pag sinalitan mo yung vowel ng pangalan mo, hindi na ikaw yan.
Bill. Ang pangalan ko, Bill. B-I. Eh, palitan ko ng O, ball. Hindi na ako yon. Sabihin mo, ball, brother ball. Hindi kita sasagutin, hindi yun ang pangalan ko. Huwag mong palitan yung vowel. Naalala mo na yun nung binakad natin yung papeles ni Gina para sa kanyang citizenship. Nakuha ng abogado yung letter, na yung affidavit. Tapos nung sinayin ni nanay, yung hardecker, yung E ng hardecker, ginawang I, hardecker. Naalala mo yun, Nay? Tinanggap ba ng abogado yon? Hindi tinanggap, ano? Bakit? Kasi pinalitan yung isang letter. Hindi pwedeng palitan yung mga letters. Okay? So sa dokumento, importante yung mga letters. Kung importante yung mga letters sa mga dokumento, gaano pa kahalaga ang mga letters sa salita ng Diyos? Napakahalaga. Very important. Okay? Alright, so let's review. Okay? Sabay-sabay tayo, ha? Letters ng Greek alphabet. Ready?
Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon. Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa. Lambda, Mu, Nu, Si, Omicron. Pi, Rho, Sigma, Tau, Upsilon. Phi, Chi, Psi, Omega.
Yung mga alphabets, ready?
Alpha, Epsilon, Theta, Iota, Omicron, Upsilon, Omega.
Alright, so kasanayan lang yan. So, itong sa assignment ninyo, bibigay ko ito sa inyo, habang sinusulat ninyo yung mga letters dito, sabihin nyo, Alpha, tapos Alpha, Alpha, Alpha. Subukan nyo, siguro makakasya yan ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siguro at least mga 5 or 7 times pwede mong isulat yan dito sa guhit. So every time na sinusulat mo yung letter, para talagang pumasok sa isip mo, when you write Alpha, say Alpha. When you write Beta, say Beta. Gamma, Delta, Epsilon, Zeta, Theta, Theta. Iota, Kappa, Lambda, Mu, Nu. Xi, Omicron, Pi, Rho. Sigma na sa gitna, sigma sa dulo, tau, upsilon, pi, si, omega. So, tatlong pages ito. So, I have 3 pages dun sa mga nag-aaral students natin. When you come back next week, dudugtungin na natin yung mga letters na yan, poporma na tayo ng mga salita, at saka, magbibigay na tayo ng vocabulary words so that mamamaster ninyo yan. Alright, so any questions? Wala kayong question? Mabait kayo masyado. Okay. So let's go ahead and let me give you this dun sa mga students natin.